Það var til dæmis þegar Jóhannes sýslumaður var á Hvalsá. Þá kom náttúrulega Sigurðar þar oft því hann var á stóru Hvalsá. Jóhannes sýslumaður bjó á litlu Hvalsá. Og Madame Marín sem kölluð var, það var kona Jóhannesar. Hún sagði að það væri sá munur og þér væri alveg sama hvað líður í Safnadal væri orðljótur og hvað hann væri nú svona í kringum sig en Sigur sagðist hún ekki vilja hafa nálægt sér drukkinn því því að fyndist einhver krulda kraftur í öllu sem hann sagði.
Heyrðuðu nokkuð tíman talað það, Ingibjörg, að Ingibjörg Pétursdóttir væri andheit sem kallað þar?
Nei, ég þekkti hana vel.
Já.
Og það var góður kunnskapur um milli okkar eins og flestra kvenna sem ég kynntist á þessu flekki mínu. En ég heyrði svo tala það.
Já, ég heyrði, það var nú ekki, sko, það var að stjúpa mín sem var eitthvað að tala þetta. Það hefði eitthvað gengið eftir sem hún hefði sagt.
Já. Það getur vel verið, ég veit það nú ekki.
En ég veit að hún var ekkert skáldmælt, sko, en þannig.
Var hún það?
Hún var það ekki.
Nei, ég hefði það aldrei. En Pétur, var hann skáldmæltur?
Já.
Mér er þetta gaman að tala við Pétur.
Já.
Hann var ansi kátur og